Գլուխ 22-րդ. Խրախճանք.
Մաս առաջին.
Կեդ. Որտեղ է մսագործ Էշվորդյան Դիկը? Դիկ. Այստեղ եմ, սըր. Կեդ. Նրանք ընկնում էին քո առջև, ինչպես ոչխարներ ու ցուլեր, իսկ դու գործում էիր, ինչպես քո սպանդանոցում. Շեքսպիր. Հենրիխ 6-րդ արքան. Դժվար է պատկերացնել ավելի արտասովոր և սոսկալի փոփոխություն, քան տեղի էր ունեցել Շոնվալդ ամրոցի սրահում, Քվենտինի այնտեղ ճաշելուց հետո. Այստեղ այժմ տիրում էր միայն պիսի մոլի խրախճանք, որին ընդունակ են միայն բարբարոսական դարի վարձ ու զինվորները. Մարդիկ, որոնք հենց իրենց արհեստի բերումով ընտելացել են այն բոլորի հետ, ինչ ամենասարսափելին և դաժանն է պատերազմի մեջ. Նրանք չունեին հայրենասիրության ոչ մի նշույլ կամ ասպետության ռոմանտիկ ոգի. Ճիշտ այդ սենյակում, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, կանոնավոր, գուցե մի փոքր ավելի բծախնդիր բնույթ ունեցող սեղանի շուրջ նստած էին քաղաքացիական և կրոնական պաշտոնյաներ. Այդտեղ նույնիսկ կատակներն արտասանվում էին շշուկով, և չնայած ուտելեղենների և խմիչքների առատության, սեղանի շուրջն այնպիսի վայելչություն էր տիրում, որ համարյա հասնում էր երկյուղացության։ Իսկ այժմ այդտեղ այնպիսի վայրենի տեսարաններ էին տեղի ունենում, այնպիսի ապականություններ, որ ինքը Սատանան հազիվ թե կարողանար դրանցից ավելի սարսափելին հղանալ։ Սեղանի վերին ծայրում, եպիսկոպոսի գահի վրա, որ շտապ կերպով այդտեղ էր բերվել խորհրդի դահլիճից, նստած էր ինքը, դաժան Արդենյան վարազը։ Մի մարդ, որ անկասկած մի անգամայն արժանի էր այդ ահավոր կոչմանը, որով նա հպարտանում էր և բոլոր ուժերով աշխատում էր այդ արդարացնել։ Նա նստած էր առանց գլխարկի, բայց կատարյալ սպառազինմամբ, որից նա համարյա երբեք չէր բաժանվում։ Նրա ուսերին ձգված էր թանձր թիկնոց, որ պատրաստված էր մի հսկա վարազի մորթուց, արծաթի ձուլված ծմբակներով և ժանիքներով։ Գազանի գլխի կաշին այնպես էր շինված, որ երբ վեղարի պես այդ ձգվում էր մարկի սաղավարտի կամ գլխի վրա, նրան տալիս էր մի վայրենի հրեշի կերպարանք, որ կրճտացնում էր ատամները։ Բայց Արդենյան վարազը բոլորովին պետք չուներ այդ զարդարանքին, որպեսզի հրեշի նմանվեր, առանց այդ էլ նրա արտաքինը սարսափելի էր։ Նրա դեմքի վերին մասն առաջին իսկ հայացքից խափուսիկ տպավորություն էր գործում։ Բարձր, բաց ճակատը, լայն, կարմրագույն այտերը, խոշոր, բաց գույնի աչքերը, բազեի կտուցի պես կերքիթը, կարծես խոսում էին նրա քաջարիության և մեծահոգության մասին։ Բայց բավական էր մի փոքր ավելի մոտիկից նայել մարկին, և այն ժամանակ աչքի կզարնային զեղ կյանքի, արբեցողության, ինչ-որ անզուսպ մոլեգնության ակնհայտ հետքերը, որոնք նրա դեմքը դարձնում էին իրոք սոսկալի և այլանդակ։ Այտերի մկանները առանձնապես աչքերի շուրջը ուրաց էին, իսկ աչքերն իրենք աղտոտված էին և արյունով լցված։ Ինչ-որ մի տարօրինակ հակասությամբ, Մարկը, որ ամեն ջանք գործադրում էր բոլոր միջոցներով իրեն տալ ինչքան կարելի է մեծ նմանություն վայրի վարազին և այնքան հպարտանում էր իր մականունով, միաժամանակ երկար մորուք էր թողնում ամեն կերպ ծածկելու իր այլանդակությունը, որ այդ մականվան սկզբնապատճառն է եղել։ Այդ այլանդակությունն առաջանում էր նրանից, որ նրա շրթունքները չափազանց հաստ էին, ծնոտը խիստ զարգացած, կարկառուն, կողքի դուրս ցցված ատամներով, որոնք շատ նման էին վարազի ժանիքներին։ Այ հենց դեմքի այդ առանձնահատկությունը, որը դլամարկին տալիս էր ապշեցուցիչ նմանություն վայրի վարազին և նրա մոլուցքը որսորդության նկատմամբ, պատճառ էին դարձել այն բանի, որ նրան անվանեին Արդենյան վայրի վարազ։ Խոշոր, ահռելի և խճճված մորուքը ոչ մի կերպ չէր ծածկում դեմքի վրա այդ բնական սոսկալիությունը, և ոչ միայն չէր մեղմացնում, այլև ավելի ուժեղացնում էր նրա վայրագարդ ահիտությունը։ Նրա զինվորներն ու պետերը մեկընդմեջ նստել էին լիեժի քաղաքացիների հետ, որոնց մեջ կային ամենացածր տեսակի շատ մարդիկ։ Դրանցից աչքի էր ընկնում մսագործ Նիկել Բլոկը, որ տեղավորված էր մարկի կողքին։ Նա նստած էր դեպի վեր ծալած թևերով, իսկ նրա առջև սեղանի վրա ընկած էր նրա հսկայական արյունաթաթախ դանակը։ Զինվորներից շատերը, հետևելով իրենց առաջնորդին, երկար և անճոռնի մորուքներ էին թողել, իսկ մազերը հյուսելով դեպի վեր դարձրել, այդպիսով առանց այդ էլ իրենց վայրակ դեմքերին ավելի սոսկալի տեսք տալով։ Արփեցած, մասամբ իրենց հաղթանակով, մասամբ գինու առատ գործածությամբ, նրանք իսկապես սոսկալի և նողկալի մի տեսարան էին ներկայացնում։ Նրանց խոսակցությունները և երգերը, որ երգում էին կոկորդները պատռելով, լի էին այնպիսի ցինիզմով, որ Քվենտինը սրտանց ուրախ էր սրահում տիրող աղմուկի համար, որի շնորհիվ նրա ուղեկցուհին չէր կարող լսել և հասկանալ առանձին բառերը։ Պետք է սակայն ասել նաև այն, որ լիեժի քաղաքացիների մեծ մասը, որ քեֆ էին անում մարկի զինվորների հետ, վախեցած և գունատ տեսք ունեին։ Դրանց համար կամ անհաճելի էր զինվորների խոսակցությունները և կամ իրոք վախենում էին նրանցից։ Բայց կային և այնպիսինները, որոնք այդ վայրի խրախճանքի մեջ տեսնում էին քաջարի վարմունքի ապացույց և ամեն կերպ աշխատում էին ընդօրինակել լանցքնեղդներին, կուլ տալով հսկայական գավաթներով գինի և սև գարեջուր։ Սեղանի շուրջը նույնիսկ անկանոնություն էր տիրում, ինչպես ամբողջ սրահում։ Եպիսկոպոսի նրբագեղ արծաթի և սրբազան ամանների կողքին դլամարկին քիչ էր անհանգստացնում այն բանը, որ իրեն կարող են մեղադրել սրբապղծության մեջ։ Շարված էին հասարակ, կավե և անագետ հասեր, եղջյուրե և կաշվե գավաթներ և այլ էժանագին անոթներ։ Այստեղ անհրաժեշտ է նկարագրել նաև այդ խնջույքի մի այլ սոսկալի մանրամասնություն, մնացածը թողնելով ընթերցողի երևակայությանը։ Մարկի զինվորներից մեկը, սեղանի շուրջը տեղ չգտնելով, մի լանցքնեղդ, որ այդ օրը ամրոցի գրավման ժամանակ մի առանձին քաջագործություն էր ցույց տվել, անամոթաբար հափշտակելով մի խոշոր արծաթե գավաթ, հայտարարեց, որ նա դրանով ուզում է իրեն վարձատրել, խնջույքին մասնակցություն չունենալու համար։ Այդ անամոթ վարմունքը այնքան զվարճացրեց առաջնորդին, որ նա իր կողքը բռնած քրքջաց։ Բայց երբ մի ուրիշը, որ այդպիսի ծառայություն չէր մատուցել ամրոցի վրա հարձակում գործելու ժամանակ, հանդգնություն ունեցավ միևնույն անելու, դլամարկը ակնթարթաբար ստիպեց վերջ տալ կատակին, որն այլապես կհանգեցներ այն բանին, որ նրա սեղանը կմաքրվեր այն ամեն արժեքավորից, որ կար այնտեղ։
«Որոտ և կայծակ, նա ով քաջություն չի ցույց տվել թշնամու հանդեպ, իրավունք չունի նաև ընկերների մեջ այդպիսի հանդգնություն անելու. Դու չէիր միթե, որ ամրոցը մտնելու համար սպասում էիր, որ դարպասները բանան և կամուրջներն իջեցնեն. Մինչդեռ Կոնրադ Հորստը զենքը ձեռքին իր համար ճանապարհ էր բացում պարիսպների և խրամատների վրայով, և դու դեռ համարձակվում ես նրան ընդօրինակել, կախել նրան պատուհանի վանդակից, և թող նա ոտքերը տակտով թափահարի, մինչև որ մենք կխմենք դեպի Սատանան նրա հոգու բարեհաջող ճամփորդության կենացը»։
Դատավճիռն անմիջապես գործադրվեց։ Մի րոպե չանցած, դժբախտն արդեն հոգևարքի ջղաձգությունների մեջ էր, պատուհանի երկաթե ձողերից կախված։ Երբ Քվենտինը և նրա ուղեկիցները մտան սրահը, դիակը, որ լուսավորված էր լուսնի շողերով, դեռ կախված էր պատուհանից։ Մի աղոտ, բայց որոշակի ստվեր թողնելով սրահի հատակի վրա։ Երբ Սինդիկ Պավիլյոնի անունը սկսեց բերնեբերան անցնել ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ, նա աշխատեց պահել իրեն այնպիսի հանգիստ արժանապատվությամբ, ինչպես պատշաճ էր նրա դիրքին և կոչմանը։ Սակայն մի հայացք սրահում տեղի ունեցող տեսարանի վրա և առանձնապես պատուհանից կախված դիակի վրա բավական եղավ, որպեսզի նա զրկվեր արիության վերջին նշույլից։ Պետերկինն ամբողջ ժամանակ աշխատելով խրախուսել նրան, նրա ականջին շարունակ շշնջում էր.
«Համարձակ եղեք պետ, թե չէ մենք կորած ենք»։
Սինդիկը մեծ ուժ գործադրելով իր վրա և պահելով իր արժանապատվությունն այնքան, ինչքան կարող էր, մի կարճ ճառով դիմեց ներկա գտնվողներին, որով նա շնորհավորեց թե մարկի զինվորներին և թե լիեժի քաղաքացիներին տարած ընդհանուր հաղթանակի համար։
«Դե ինչ խոսք, մենք միասին հալածեցինք որսին»։
պատասխանեց Մարկը հեգնանքով։
«Բայց ինչ եմ ես տեսնում, դուք գալիս եք Մարսի պես գեղեցկուհին ձեր կողքին. Ո՞վ է այդ սքանչելի անծանոթը. Շղարշը վերցրեք. Այս գիշեր ոչ մի կին իրավունք չունի գեղեցկությունն իր սեփականությունը համարելու»։
«Սա իմ աղջիկն է, ազնիվ առաջնորդ», պատասխանեց Պավիոնը։ «Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, որպես շնորհ թույլ տալ, որ նա շղարշը չվերցնի. Նա դրա համար երդում է տվել երեք թագավորների խաչին»։
«Ես այդ երդումից հենց հիմա կազատեմ նրան», ասաց Դլամարկը։ «Դանակի մի հարվածով ես ինձ եպիսկոպոս կոծեմ և հավատացած եմ, որ մի կենթանի եպիսկոպոսը երեք մեռած թագավոր կարժե»։
Ներկա գտնվող մարդիկ ցնցվեցին։ Լսվեց քրթմնջոց, որովհետև ոչ միայն լիեժի քաղաքացիները, այլև ամենակոպիտ զինվորներից շատերը, որոնք ոչ մի սրբություն չէին ճանաչում, նախապաշարումով և ակնածությամբ էին լցված Քյոլնի երեք թագավորների նկատմամբ, ինչպես սովորաբար կոչում էին նրանց։
«Բայց ես չեմ ուզում անարգել երեք երանելի սրբերի հիշատակները», ասաց Դլամարկը։ «Ես միայն որոշել եմ լինել եպիսկոպոս, և թող ամենքն իմանան այդ. մի միապետ, որ իր ձեռքում ունի աշխարհիկ և կրոնական իշխանություն, որ կարող է պատժել և ներել ինչպես կամենում է. ինչը կարող է ավելի հարմար լինել ավազակների մի այնպիսի բանդայի համար, որպիսին դուք եք. ուրիշով կարող է համարձակվել ձեր մեղքերին թողություն տալ»։ «Բայց դուք ինչու եք այդպես կանգնել, ազնիվ սինդիկ? Մոտեցեք, նստեցեք ինձ մոտ. շուտով ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ կարողանում ինձ համար մաքրել այն տեղերը, որ զբաղեցրել են ուրիշները. ներս բերեք այստեղ իմ նախորդին, եպիսկոպոսին»։
Սրահում շարժում տեղի ունեցավ։ Օգտվելով այդ հանգամանքից, Պավիոնը շնորհակալություն հայտնեց Մարկին իրեն առաջարկված պատվավոր տեղի համար, բայց նստեց նրանից շատ հեռու, սեղանի ստորին ծայրին։ Սինդիկի ամբողջ շքախումբը հետևեց նրան որպես ոչխարների մի հոտ, որ տեսնելով օտաշանը, խմբվում է իր առաջնորդի շուրջը։ Սեղանի միևնույն ծայրին նստած էր մի շատ գեղեցիկ երիտասարդ, համարյա թե դեռ երեխա, որը, ինչպես ասում էին, Մարկի ապօրինի զավակն էր, որին նա սիրում և նույնիսկ քնքշությամբ էր վերաբերվում։ Այդ տղայի մայրը, մի գեղեցկուհի, Մարկի սիրուհին, սպանվել էր նրա ձեռքով։ Ինչպես պատմում են, Մարկը սպանել էր նրան կամ հարբած ժամանակ, կամ խանդի մոլուցքի մեջ, և մինչև այսօր նա ողբում էր այդ թշվառի մահը, որքան որ այդպիսի մի հրեշ ընդունակ է զղջալու իր կատարած գազանությունը։ Կարող է պատահել, որ հենց այդ հանգամանքն էր պատճառը, որ նա սիրում էր այդ մայրազուրկ տղային։ Քվենտինը, որին բռնակալի բնավորության մասին այդ մանրամասնությունները պատմել էր զրուցասեր տաներեցը, ինչքան կարող էր, մոտ նստեց տղային։ Նա մտածեց, որ դա կարող էր իրեն պետ գալ կամ որպես պաշտպան, կամ որպես պատանդ, եթե փրկվելու բոլոր մնացած միջոցները որևէ արդյունք չտան։ Մինչդեռ բոլորը սառել էին լարված սպասումից, Պավիոնի ուղեկիցներից մեկը փսփսաց Պետերկինի ականջին։
«Կարծեմ, մեր տերն ասել է, որ այդ գեղեցկուհին նրա աղջիկն է, բայց չէ՞ որ այդ ճիշտ չէ. մեր տրուղդենը երկու մատնաչափ ցածր կլինի դրանից. Բացի այդ, տես, նրա շղարշի տակից երևում է սև մազերի մի խոպոպ. երդվում եմ Սուրբ Միքայելով, որ այդ միևնույն է, եթե մենք Եզան սև կաշվին հորթի սպիտակ կաշի անվանենք»։
«Կամաց, կամաց», ասաց Պետերկինը։
«Քո ինչ գործն է, եթե մեր տերը մտածել է մի քիչ զվարճանալ առանց մեր տանտիրուհու գիտության, և մի թե քեզ կամ ինձ էր մնացել լրտեսել նրան»։
«Անշուշտ ոչ», պատասխանեց մյուսը, «միայն թե ես երբեք չէի կարող մտածել, որ նա այդ տարիքում իրեն այդպիսի բան թույլ կտար. սատանան տանի, սակայն ինչպիսի վախկոտ այծիկն է. նայիր, տես, ինչպես նա թաքնվում է ուրիշների հետևում, որպեսզի Մարկի զինվորները չնայեն նրան. Բայց սպասիր, սպասիր. նրանք ինչ են մտածում անել խեղճ ձեր եպիսկոպոսին»։
Ճիշտ այդ ժամանակ լանցքնեղտները քաշելով ներս բերին լիեժի եպիսկոպոս Լյուդովիկոս Բուրբոնին։ Նրա պատառոտված հագուստը գզգզված մազերը և մորուքը վերջախոս կերպով հայտնում էին, թե ինչպես են վարվել նրա հետ։ Որպես ծաղր նրա կրոնական բարձր աստիճանի և դիրքի նկատմամբ շտապ կերպով նրա վրա ներգծված եպիսկոպոսական պատմուճանը։ Կոմսուհի Իզաբելը այնպես էր նստած, որ չէր կարող տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հակառակ դեպքում, մտածում էր Քվենտինը, նա հավանորեն ակամայից կմատներ իրեն և ամբողջ գործը կփչացներ։ Երիտասարդ շոտլանդացին շտապեց կանգնել նրա առջև այնպես, որ նա չկարողանա տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչպես և արգելք լինի, որ ուրիշները չնայեն նրա։ Դրան հետևող տեսարանը կարճատև էր և սոսկալի։ Երբ դժբախտ եպիսկոպոսին բերին կատաղի մարկի ոտքերի մոտ, ծերունին, որ իր ամբողջ կյանքում աչքի էր ընկել բարի և մեղմ բնավորությամբ, այդ սարսափելի րոպեին ցուցաբերեց մի բացառիկ արիություն։ Նրա հայացքը հանգիստ էր և անվախ, իսկ կեցվածքը և շարժումները, երբ վերջապես զինվորների կոպիտ ձեռները նրան բաց թողին, լի էին վճռականությամբ և համեստությամբ։ Մարկն ինքը զարմացած էր իր գերու անհողդող դվարմունքից։ Նա վերհիշելով այն բարերարությունները, որ անցյալում ստացել է նրանից, մի րոպե շփոթվեց և աչքերը հառեց ներքև։ Բայց միանգամից մի մեծ գավաթ գինի դատարկելուց հետո նորից անամոտ ամբարտավանությամբ նայեց եպիսկոպոսին։
«Լյուդովիկոս Բուրբոն»,
դարձավ Մարկը դեպի կալանավորը, սեղմելով իր բռունցքները, կրճտացնելով ատամները և ծանը շնչելով։
«Ես քեզ բարեկամություն առաջարկեցի, բայց դու մերժեցիր այդ. ինչ չէիր տա դու այս ռոպեին, որպեսզի բանն այլ կերպ լիներ»։ «Նիկել, պատրաստ եղիր»։
Մսագործը տեղից բարձրացավ, վերցրեց դանակը և սոսկալի գործիքը ջղուտ ձեռքում բռնած կանգնեց Մարկի մոտ։
«Նայիր այս մարդուն, Լյուդովիկոս Բուրբոն»,
շարունակեց Դելամարկը,
«և ասա, թե ինչ պայմաններ կարող ես դու մեզ առաջարկել, որպեսզի խուսափես մահվանից»։
Եպիսկոպոսը մի տխուր, բայց համարձակ հայաց գցեց մսագործի վրա, որ պատրաստ էր բռնակալի կամքը կատարելու, և անհողդողդ կերպով ասաց.
«Լսիր ինձ, Գիյոմ Մարկ, և դուք բոլորդ բարի մարդիկ, եթե այստեղ թեկուս մի հատիկ մարդ կա, որ արժանի է այդ կոչմանը, լսեցեք, թե ինչ պայմաններ կարող եմ առաջարկել այս ավազակին. Գիյոմ դե Լամարկ, դու խռովության գրգռեցիր կայսերական քաղաքի բնակիչներին. դու բռնությամբ գրավեցիր գերմանական սրբազան կայսրության իշխանի բերդը. դու սպանեցիր ծառաներին, կողոպտեցիր ունեցվածքը. դու չարչարեցիր և վիրավորանքներ հասցրիր իմ սրբազան անձին. Հենց միայն դրա համար դու պատասխանատու ես կայսերական դատաստանի առջև և արժանի օրենքից դուրս հայտարարվելու. բայց դու հանդգնեցիր դեռ դրանից ավելին. դու խախտեցիր ոչ միայն մարդկային օրենքները, դու խախտեցիր նաև աստվածային օրենքները. դու բռնությամբ ներս մտար աստծու տաճարը, ձեռքդ դլիր եկեղեցու ծառայի վրա. աստծու տաճարն ապականեցիր արյունով, կողոպուտով և բռնությամբ. դու սրբապղծություն կատարեցիր»։ «Դու վերջացրիր»,
ընդհատեց նրան Դելամարկը, կատաղորեն ոտքը գետնին զարկելով։
«Ոչ»,
պատասխանեց եպիսկոպոսը։ «Ես քեզ դեռ չասացի այն պայմանները, որ դու ինձնից պահանջեցիր»։
«Լավ, շարունակիր»,
ասաց Դելամարկը գազազած։
«Բայց նայիր, որ վերջավորությունն ինձ ավելի դուր գա, քան սկիզբը, թե չէ վայ քո ալևոր գլխին»։
Եվ նա թափով թիկունքը հենեց բասկաթոռի մեջքին, կրճտացնելով ատամները և այդ ռոպեին առանձնապես շեշտված կերպով հիշեցնելով այն գազանին, որի անունը ինքը կրում էր։